tensioneve, sepse në atmosferë të tensionuar si pas tyre, nuk është e mundur të sillen zgjidhje cilësore racionale në interes të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut.
Ne ku izvestifme za sodrzhinat na razgovorit so evrokomesarot za proširuvanje i dobrososedstvo v Arhej.
Ne informuam atë për përmbajtjen e bisedimeve me komisionerin evropian Oliver Varhej dhe me grupet në Parlamentin Evropian, të cilët do të përpiqen që së bashku me grupet e tyre politike këtu në Maqedoninë e Veriut të ndihmojnë në qetësimin e tensioneve në marrëdhënie të Shkup-Sofia dhe në një atmosferë më të relaksuar të fillojë zbatimi i dispozitave nga marrëveshja me Bullgarinë dhe nga propozimi francez në mënyrë që Maqedonia e Veriut të fillojë zyrtarisht negociatat me BE-n. Tha Gjorgji Trëndafilov, përfaqësuesi klubeve bullgare në Maqedoninë e Veriut, duke ju përgjigjur pyetjes në lidhje me raportin e Këshillit të Evropës se nuk ka diskriminim sistematik në Maqedoninë e Veriut, Trëndafilov tha se është e drejta e tij të mos pajtohet me këtë.
Velam deka naša aktivnost ke bide koliko što je možno poveće da pridoneseme da se relaksira at odnosite među oficijalno Skopje i oficijalna.
Aktiviteti i bullgareve në Maqedoninë e Veriut sipas tij do të jetë në funksion të relaksimit të marrëdhënieve mes dy shteteve. Klubet bullgare me emrat të Car Borisi III dhe Vanço Mihajlov në 4 muajt e fundit kanë shkaktuar tensione mes dy vendeve, pasi përpalen maqedonase, njihen si bashkëpunëtor të Gjermanisë naziste dhe drejtues të luftrave për pushtimin e Maqedonisë së Veriut gjatë luftës së parë dhe luftës së dytë botërore. Tensione u regjistruan edhe gjatë shënimit të 151 vjetorit të Gocës Dallçevit më 4 shkurt, një personalitetin nga periudha e vitit 1900, identitetin e të cilit e pretendojnë dy shtetet. Në vitin 2017, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria nënshkruan marrëveshjen për fëqinjësi të mirë, që synonte kapërcimin e dallimeve për çështje që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve. Por në vend të kësaj, kjo marrëveshje përkeqësoi edhe më shumë raportet dhe bëri që Sofia në nëntor të vitit 2020 të vendosë veto për fillimin e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Vetoja bullgare u hoq më 16 korrik të vitit e kaluar, pasi Shkupi pranoi një propozim francez për zgjidhjen e dallimeve mes dy vendeve, megjithëse Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë edhe kushtetutën e saj për përfshirjen e pakicës bullgare në të, pasi propozimi francez si jep mundësinë Sofjes që sërish të mund të blokoj bisedimet me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Policia e Moldavis ka kthyer nga aeroporti i Kishinjevit boksierët e Budvës, të cilët kishin shkuar atje për të marrë pjesë në turneun ndërkombëtar. Pavel Luskeshi është bërë ditur në faqen zyrtare të klubit në Facebook. Siç u njoftua, 5 boksier me një trajner shkuan në turneun i cili zhvillohet nga 15 deri më 17 shkurt në Moldavi. Në udhtimin e sotëm, ekipi ynë ka hasur në një situatë papritur dhe të pakëndshme. Përkatësisht në aeroportin e Kishinjevit, policia nuk e ka lejuar ekipin ton të hyjë në Moldavi dhe nuk ka dhënë një shpjegim specifik. Presidentja e Moldavisë Maja Sandu njoftoi në një konferencë për shtyp të hënën më 13 shkurt se Rusia planifikon të përdorë sabotues të huaj për të rrëzuar udhëheqjen e vendit të saj, për të ndalur antarësimin në Bashkimin Evropian dhe për ta përdorur këtë në luftën kundër Ukrainës. Sipas saj, plani përfshin qytetarë të Rusisë, Malit të Zi, Bielorusisë dhe Serbisë që hyjnë në Moldavi në mënyrë që të tentojnë të provokojnë protesta në një përpjekje për të ndryshuar qeverinë legjitime me një qeveri të paligjshme të kontrolluar nga Federata Ruse. Në të njëjtën ditë janë kthyer nga Moldavia tifozët e ekipit të futbollit Partizani nga Beogradi. Policia kufitare i tha shërbimit të Moldavisë të Radios Evropa e Lirë se një vendim i tillë është marrë për shkak se ata nuk i plotësojnë kushtet për kalimin e kufirit shtetror, pasi siç thuhet ata nuk mund të arsyetojnë qëllimin e udhëtimit të tyre dhe nuk kanë dokumentet e nevojshme. Zyrtarët në Beograd dhe Podgorici kërkuan Moldavisë çarrim shtesë në lidhje me pretendimet e Sandus për ekzistencën e një plani rus për rrëzimin e udhëheqjes së vendit, ku përfshihen shtetas të Serbisë dhe Malit të Zi, duke deklaruar se nuk kanë informacione të tilla. Mali i Zi është në përputhje me politikën e Bashkimit Evropian për t'u bashkuar sanksioneve kundër Rusisë, pranoi refugjat nga Ukraina dhe dërgoi ndihmë financiare dhe ushtarake në atë vend. Ukraina u ka kërkuar aleatëve të saj perëndimor që të përshpejtojnë furnizimin me armë dhe pajisje luftarake. Kërkesa e Ukrainës vjen në kohën kur ministrat e mbrojtjes të NATO-s përgatiten të takohen për të dytën ditë me radhë dhe kur Rusia ka intensifikuar përpjekjet e saj disa mujore për të kapur qytetin lindor të Bakhmutit. Me ofensiven e re të Rusisë në rajonin lindor të Donbasit, presidenti i Ukrainës mbrëm paralajmëroi se Rusia po përpiqet të fitojë në fushbetej përpara se dërgesat perëndimore të armatimit të mund të mbërin. Në Ukrainë. Në ditën e parë të një takimi dyditor në Belgjik, ministrat e mbrojtjes të NATO-s treguan ngurim për të dërguar avion luftarak, diçka që zyrtarët ukrainas e kanë kërkuar vazhdimisht. Numri i vendeve që janë zotuar të dërgojnë tanke në Ukrainë është rritur në 11, tha generali Mark Milley, kryetari shefave të shtabit të përbashkët të SBA-s, në një konferencë shtypi pas takimeve të Bruxellit. 22 vende janë zotuar të dërgojnë automjete luftarake të këmbësorisë, 16 po dërgojnë artilleri dhe municione dhe 9 po dërgojnë sisteme të mbrojtjes ajrore. Sekretari Amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin premtoi ndihmë shtesë dhe armatime, por ai tha se nuk mund të thotë asgjë për sa i përket avioneve. Edhe ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius tha se avionet nuk ishin fokusi i diskutimeve perëndimore për momentin. Kur qiejt mbi Ukrainë të mbetën të sigurt në 3 deri në 4 muajt e ardhshëm, atëherë mund të flasim për të gjitha hapat e tjerë të mëtejshëm, tha Pistorius. Luftimet më intensive për momentin janë në Donbas, rreth qytetit Bakhmut, si dhe në veri afër Kreminës dhe në jug afër Vuhledarit. Në vlerësimin e saj të përditshëm, sot ushtria Ukrainës tha se luftimet ishin gjithashtu të përqendruara rreth limanit Avdiivkas dhe Kupianskut. Forcat ruse kanë kaluar muaj të tërë duke u përpjekur për të kapur Bakhmutin, i cili shtrihet pranë disa autostradave kryesore. Në javët e fundit, trupat ruse, duke përfshirë ushtar nga grupi mercenar Wagner, kanë bërë përparim të ngadalt, por në rritje rreth Bakhmutit. Gjatë fundjavës, pronari Wagner, biznesmeni i Shën Petersburgut Yevgeni Prigozhin, pretendoi se trupat e tij kishin kapur një fshat të vogël e të rëndësishëm në periferinë veriore të Bakhmutit. Përderisa 24 shkurti po afrohen kur shënohet një vjetori nisjes së pushtimit, Rusia po përdor shumë artileri në betejën më të ashpër, atë për marrjen e kontrollit të qytetit të Bakhmutit. Së fundmi, Kremlini ka intensifikuar operacionet në mbar pjesën jugore dhe lindore të Ukrainës dhe para një vjetori të nisjes së pushtimit po synon që të nisë një ofensivë të madhe. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.